Ви слухаєте вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема: чи потрібні Україні зміни до Конституції і які саме? Гості програми – член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Станіслав Шевчук. І телефоном з нами буде експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький. Чекаємо також на інші цікаві включення. Ну, а спочатку випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю Сергію і передаю слово.
Добрий вечір. Президенти України і Польщі зустрілися сьогодні в польському Плоцьку. Єврокомісія має надати Україні майже півмільярда євро. Суд залишив чинними ухвали Харківської і Миколаївської обласних рад про регіональний статус російської мови. В українському радіоефірі зростає кількість національного продукту, а на Євробачення від України претендує Вірка Сердючка. В Іраку Аль-Каїда штурмувала тюрму і звільнила майже 150 в'язнів. В Іраку триває також напади на шиїцьких прочан. Іран підтвердив свою участь у конференції про безпеку Іраку. Про ці та про інші події детальніше. Президенти України і Польщі домовилися провести міжнародну енергетичну конференцію в другій декаді травня. Віктор Ющенко і Лех Качинський зустрілися в польському місті Плоцьку. За словами Качинського, нафтогін Одеса-Броди-Плоцьк стратегічно важливий для Польщі, і ця країна готова дати імпульс для його будівництва. Водночас, вважає президент Польщі, для втілення проєкту потрібна згода Азербайджану і Казахстану як видобувачів нафти і Грузії як транзитера. Ці країни і запросять на енергетичний саміт, що його ініціював польський керівник. Президент України на спільній прес-конференції також привітав майбутній початок консультацій США з європейськими державами з приводу планів розташувати в Європі американську систему протиракетної оборони. В Україні американську делегацію з цього питання очікують 14 березня. Крім того, Ющенко сподівається, що нову розширену угоду між Україною і Європейським Союзом підпишуть уже на жовтневому цього року саміті Україна-ЄС. Європейський Союз тим часом оголосив, що Єврокомісія надасть Україні майже півмільярда євро за наступні 4 роки. З Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна.
Комісар ЄС зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Феррера-Вальдер під час зустрічі у четвер з українським президентом Віктором Ющенком оголосить про збільшення фінансової допомоги Україні. Гроші Україна отримає, аби впровадити реформи і виконати спільний з Євросоюзом план дій. Комісар Феррера-Вальдер заявила, що кошти підуть на зміцнення демократичних інституцій, наближення українського законодавства до європейських стандартів. За її словами, Єврокомісія також підтримує таким чином співпрацю з Україною в галузі енергетики, транспорту і екології. Так, Брюссель надає Києву кошти на поступову інтеграцію українського енергетичного ринку до європейського, розвиток газової і нафтової інфраструктури, використання відновлювальних джерел енергії.
Суд залишив чинними ухвали Харківської та Миколаївської обласних рад про регіональний статус російської мови. Як повідомляє вебсайт Харківської обласної ради, позов щодо законності цих постанов до Печерського райсуду Києва надсилали народні депутати В'ячеслав Коваль і Ярослав Кензер, а також юристи Іван Крутько та Віталій Василик. Вони заявляли, що ухвали обох обласних рад не відповідають Конституції і законам України. Тепер позивачі збираються оскаржити нинішню судову ухвалу. А в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, що в українському радіоефірі збільшилася кількість національного продукту, говорить заступник голови Нацради Юрій Плаксюк.
Діалог, який ми почали, спершу була дискусія, суперечка, дискусія, а потім діалог, оце так поетапно, Національна рада саме з ринком, з радіостанціями, в принципі, приніс свої сьогодні результати. От якесь відчувається розуміння і тих положень, закладених в меморандумі, і законодавчих вимог.
Але Нацрада з питань телебачення і радіомовлення констатує, що радіомовники ще не дійшли до повного виконання вимог законодавства, щоб половину ефіру наповнювати українською продукцією. Тим часом радіостанція Європа FM закликає громадян свідомо обрати представника України на Євробачення 2007 і проводить акцію «Ні Євросердючці». Програмний директор станції Олександр Лірчук вважає, що образ Вірки Сердючки – це зразок пострадянського совкового мистецтва. Представники станції Європа FM закликають проголосувати на національному відбірковому конкурсі так, щоб нам потім з вами не було соромно перед своїми нащадками. І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. В Іраку Аль-Каїда штурмувала тюрму і звільнила майже 150 в'язнів. Щонайменше 300 повстанців-нападників очолював лідер угруповання, яке називається «Ісламська держава Ірак». Іракська влада заявила, що більшість звільнених в'язнів теж повстанці. Водночас в Іраку тривають напади на шиїцьких прочан. Сьогодні загинули ще 15 осіб. У п'ятницю в священному місті Кербела має відбутися велике шиїцьке свято. Іран підтвердив свою участь у конференції щодо ситуації з безпекою в Іраку. Представник Ірану зазначив, що його країна візьме участь у конференції, щоб допомогти іракському урядові та народові. Російські офіційні недержавні правозахисники розійшлися в думках щодо звіту Держдепартаменту США про ситуацію з правами людини в Росії. Радник президента Росії з питань захисту прав людини Елла Памфілова назвала документ безглуздим. На її думку, США перестали бути еталоном у галузі дотримання прав людини. А голова московської гельсінської групи Людмила Алексеєва навпаки вважає звіт об'єктивним. У своїй щорічній доповіді щодо стану прав людини в різних країнах Держдепартамент США розкритикував Росію за централізацію влади, утиски громадських організацій та зникнення підзвітності влади. Ось такі на цей час новини. Прошу, Кириле.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук.
Треба механізми вдосконалювати, виконання, скажімо так, а не займатися правотворчою діяльністю, прошу чого.
Як чесно, то ні.
Тобто, навіть якщо змінить Конституцію, то від того...
Я думаю, від того всі нічого не стане.
Епіграфом до нашої розмови прозвучали слова мешканців Львова, але гадаю, що питання про конституційні зміни актуальне для всіх українців. Отже, чи потрібні Україні зміни до Конституції, які саме, така тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Про нагальність таких змін останнім часом заявили представники різних політичних сил. Створити спеціальну конституційну комісію пропонує президент Віктор Ющенко. Одночас голова Верховної Ради Олександр Мороз сказав, що, можливо, про комісію говорити некоректно, але він каже про консультативний орган, який би очолили президент, глава уряду та керівник парламенту. Чому через рік після того, як набула чинність конституційна реформа, виникла потреба в нових змінах? І які саме зміни це мають бути? Ось про це говоритимемо з гостями програми. Поруч зі мною член Національної комісії зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права Станіслав Шевчук. Добрий вечір, пане Станіславе.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку з нами експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький. Добрий вечір, пане Всеволоде.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. І починаю з такого простого запитання, якщо можна на нього якось стисло і просто відповісти, то, будь ласка, спробуйте. Чи потрібні зараз Україні чергові зміни до Конституції через рік після того, як набула чинності реформа? Пане Шевчук.
На мій погляд, основна мета існування Конституції – це стабільність відносин, не тільки політичних, але й економічних. Постійні зміни до Конституції призводять до дуже небажаних наслідків. Тобто, моя відповідь, треба максимально обережно віднестися до цього питання.
Обережно, але все-таки щось міняти треба? Чи залишити взагалі так, от ви пропонуєте, як є зараз?
Проблема основна в тому, що еліта України, політична еліта, вона зараз не звикла, по суті, діяти за новою Конституцією. І це якийсь такий певний синдром, що треба щось змінити, щоб повернутися до чогось старого.
Дякую, пане Речицький. А ви як вважаєте, що треба з Конституцією робити? Міняти далі чи залишити так, як є?
Ну, я до певної міри погоджуюся з паном Шевчуком, але мушу сказати, що загалом вважається так, що якщо якась хвороба в державі зайшла надто далеко, то лікувати її хірургічними методами буває ще більш небезпечно, ніж, скажімо, терпіти далі цю хворобу. Отже, проблема справді існує, і я би сказав так, що нікого сьогодні не задовольняє та ситуація, яка є. Очевидно, що є, так би мов, роздвоєність в гілці виконавчої влади, президент все-таки втручається в виконавчу владу. І я думаю, що якісь то зміни мали би бути. Принаймні, комісію можна було б створити і щось там, так би мовити, обмірковувати на майбутнє. Що стосується такого нагального сьогодення, то думаю, що треба було б підвищувати юридичну культуру просто політиків, ну, зокрема, вищого рангу, тому що вони просто не керуються конституційними нормами. В переважній більшості випадків вони вважають, що якщо норми їм вигідні, то вони наполягають на їх виконанні. Якщо норми їм не вигідні, тоді вони їх або ігнорують, або фактично оголошують їх неконституційними, піднімають, ну, цілу хвилю, так би мовити, політичних дебатів з приводу неконституційності або недостатньої конституційності. Я думаю, що велика проблема України – це політична культура і юридична культура. Перш за все, треба призвичаєтися виконувати будь-який закон, знаєте, і конституцію в тому числі, і навіть погану конституцію.
Дякую, пане Речицький. Пане Шевчук, а як ви вважаєте, які перспективи мають пропозиції, ну, зокрема, президента щодо створення цієї комісії? Це може бути інструментом, який допоможе вдосконалити українське правове поле, скажімо так, починаючи з конституції?
Ми, безумовно, відносимося з повагою до ініціатив президента, як і будь-іншого органу нашої держави. Перспектива є в тому плані, що ще раз замислиться як наші еліти, так і наша академічна сфера і інші люди, що треба жити за Конституцією і що з Конституцією не так. Але на перше місце має виходити те, що казав пан Сєвалад, навчитися жити за Конституцією і посилити суспільну увагу до діяльності Конституційного суду, а також інших інституцій і держав, які державних інституцій, які мають діяти відповідно до Конституції. Парадокс в тому, що за довгі часи, ще середньовіччя, коли існувало середньовіччя, єдиний спосіб досягти якоїсь правди між конфліктуючими політичними сторонами, це був єдиний спосіб, це був поєдинок. Рицарський поєдинок, бо вважалось так, що небеса віддадуть перевагу тому, у кого більше правди.
Яке це відношення до української теперішньої
ситуації? Бо в сучасних умовах єдиний спосіб уникнути цих суперечних конфліктів – це керуватися здоровим глуздом і жити за Конституцією, а не переписувати її під кожний політичний момент, який постійно змінюється.
Дякую. Нагадаю, це «Вечірня свобода». Її тема сьогодні – чи потрібні зміни до Україні, зміни до Конституції і які саме. І я, ведучий Кирило Булкін, хочу підключити до нашої розмови Михайла Сироту, якого називають батьком Конституції. Це народний депутат України другого та третього скликань, який всю пам'ятну конституційну ніч стояв на трибуні, зачитуючи постатейну конституцію, ставлячи на голосування статті. Пане Михайло, ви нас чуєте? Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Пане Михайло, от якщо вас називають батьком конституції, то у мене таке запитання, які почуття сьогодні у вас стосовно свого дітища? Тобто те, що відносно молоду українську конституцію знову кроють, перекроють. Що це з вашої точки зору? Це проблема, це катастрофа, чи це нормальний робочий процес, можливо?
Ну, я думаю, що це сьогодні переросло в велику проблему для сучасного українського суспільства, тому що прийнята нами в 96-му році Конституція не була введена в правове поле нашої держави. Вже багато разів говорили, що із 49 законів, які є посилання в Конституції, прийнято було менше половини, близько 20 законів. Практично за 10 років і не починалася робота по узгодженню чинного законодавства з нормами Конституції, бо в 96-му році близько 50 тисяч нормативних актів і законів діяло, і їх треба було узгоджувати. Цієї роботи теж не проводилося. І Конституцію треба було вводити в правове поле держави. Замість цього в ім'я політичної доцільності почали перекроювати конституційні норми, причому робили це наспіх, поспіхом, серйозно розбалансували систему противаги і стримань влади. І я думаю, що одною з основних причин сьогоднішньої політичної кризи є якраз не зовсім правильні зміни, які були внесені в Конституцію.
Пане Сирота, ви, власне, описали ситуацію такою, як ви її бачите, але це те, що вже відбулося. Не зробили того, зробили натомість інше. Але що, на вашу думку, треба робити в цій ситуації, уже в якій опинилася Україна?
Сьогодні ми бачимо, що владні структури самостійно навряд чи зможуть вийти із цієї конституційної кризи. По крайній мірі, сьогодні немає конструктиву в їх діях, а все більше і більше нагнітається якась прямо така конституційна правова війна. Це є небезпечно. Тому думаю, що українському суспільству треба робити все від нього залежне, щоб взяти дії влади під контроль і перевести цю конституційну реформу в русло підконтрольне людям, громадянам. Для цього потрібно проводити завершення конституційної реформи не в інтересах окремих фінансово-політичних груп, а суспільства в цілому. Тому розмови про прийняття нових конституцій, на мій погляд, є надзвичайно небезпечними і провокативними, так як при прийнятті нових конституцій не буде йти мова про баланс повноважень владних гілок, а знову підніметься питання другої мови, другого подвійного громадянства, федералізації України, що може поставити державу на грань розвалу.
Дякую, пане Сирота. Це був Михайло Сирота, народний депутат України другого та третього скликань. Шановні гості, хотілося б почути вашу думку. Пан Сирота сказав про можливий там розвиток розвиток чи вдосконалення конституційної реформи, яка була ухвалена, ми пам'ятаємо, в грудні 2004 року. Чи, на вашу думку, варто говорити про розвиток політреформи, чи про, навпаки, якесь скасування тих моментів в ній, які, якщо ви вважаєте, що вони були неправильними? Як далі бути? Тобто це розвиток процесу, чи треба повернутися на якийсь, можливо, крок назад і тоді іншим шляхом? І ти, пане Речицький, ви свого часу критикували конституційну реформу. Як ви думаєте?
Дійсно, я критикував реформу і продовжую фактично її критикувати. Я, можна сказати, більше я просто не погоджуюся з реформою. І не стільки з її змістом, скільки з тим способом, в який вона була запроваджена. Фактично, президент мав оскаржити процедуру внесення змін до Конституції вже відразу. Він є гарантом Конституції, повинен відстоювати її незалежно від того, чи подобається йому це чи ні. Власне, йдеться про те, що голосування в пакеті, коли, скажімо, так званий ординарний закон впливав на зміст конституційних норм, є абсолютно неприпустимою. Крім того, будь-яка реформа Конституції, будь-які зміни під час революції також неприпустимі. В діючій Конституції є норма, яка говорить, що внесення поправок в Конституцію під час надзвичайного стану заборонено. Ну, ми не мали формально проголошеного надзвичайного стану, але те, що діялося в країні, було глибшим за надзвичайний стан. Фактично, все-таки йшлося про революцію, я думаю. Так що я би просто, якби я був президентом, скажімо, я би просто попросив Конституційний суд протлумачити не так норми про поправки, як процедуру внесення змін. Тобто, чи можна було вносити таким чином зміни, як вони були внесені, зокрема, в пакеті з ординарним законом.
Дякую,
і думаю, що суд би відповів негативно.
Дякую, пане Решіцький. Пане Шевчук, а як ви вважаєте, що тепер робити з конституційною реформою? Чи є якісь перспективи у тих, хто хотів би її оскаржити, ну, після того, як, скажімо, президент не зробив того подання, про яке пан Речицький говорив?
Та, середовище фахівців і серед політиків мусується ця ідея про оскарження в Конституційний суд. І, відверто кажучи, є певні підстави юридичні. Вони називалися, це три групи підстав. Перше, це, про що казав пан Сіволод, коли вносили зміни до Конституції, вони були внесені, частина з них, без висновку Конституційного суду України, коли висновок є обов'язковий. Друге, це голосування в пакеті. Коли, так мовити, змінюється Конституція, це звичайний закон. Це закон про додаток до закону про вибори президента. І третій, по суті, випливає статті 158 Конституції, що не можна вносити протягом одного року ті ж самі зміни до Конституції.
Підстави є,
але що реалі? Конституція, у нас багато зараз коментує, що таке Конституція, у нас практично всі конституціоналісти, і політики, і юристи, і громадяни. Ну, вони багато з них не розуміють, що конституційне право, як і будь-яка галузь права, це дуже складна галузь. Це недостатньо просто взяти, прочитати текст і потім озвучувати це на телебаченні. Проблема в тому, що Конституція об'єднує в собі не тільки норми, вона об'єднує навколо собі цінності, в тому числі величезного морального значення, як в принципі хрінство права. Є така цінність, в тому числі, як так звана по-англійськи, це звучить reasonable expectations або обґрунтованих сподівань. Це означатиме те, що якщо фіксується певний статус, він не може бути свавільно змінений. І в даному випадку, що навіть якщо і Конституція буде скасована в Конституційному суді, мається увазі зміни до Конституції, вибачаюсь, то відповідно до конституційних принципів народні депутати, які обралися на 5 років, вони зобов'язані далі працювати. І мені здається, що ці всі 5 років, тобто це є надбання конституційного права західних країн. І тут ми виходимо на той парадокс, що мені здається, що зміни до Конституції або те, що зараз відбувається в засобах масової інформації в політикумі, це якраз спроба переформатувати політичний баланс, який склався, на користь нового політичного балансу, який також може бути недовговічним. Тому моя пропозиція проголосити мораторій на заборону змін до Конституції на ближчі там 5 років.
Дякую, пане Шевчук. І з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки відомий американський юрист українського походження Богдан Футей. Він був радником робочої групи з підготовки Конституції 96-го року, а зараз суддя Федерального апеляційного суду Сполучених Штатів. Вітаю, пане Богдане.
Добрий вечір вам усім і вашим слухачам.
Пане Богдане, як на вашу думку, нинішні ініціативи провідних українських політиків, ну, вони мають перспективу впорядкувати якимось чином той хаос? Ви колись вжили слово «хаос» в одному інтерв'ю стосовно правового поля.
Бо він тепер гірший хаос. Перед тим був малий хаос, перед 4 серпнем 2006 року я то називав малий хаос, а тепер став ще більшим хаосом, як Верховна Рада прийняла закон, забороняючи Конституційному суду переглядати політичну реформу. Я думаю, що то всіх здивувало, всіх по цілому світі таке законодавство. Але я чув слова мого друга, там молодшого друга Шевчука, і я згідний з тим всім, що він то тепер сказав. Я би ще додав також, що 5 жовтня 2005 року, якраз перед закінченням своєї тої першої каденції суддів Конституційного суду, було зроблено рішення Конституційним судом, що зміна політичної системи держави вимагає також всенародним референдум. Той референдум ніколи не відбувся, так що є підстави для того, що політична реформа, яка діє тепер, вона дійсно не є сумісна з Конституцією. Про це висловилася і Венеціанська комісія, і багато других міжнародних організацій. Вона, на жаль, політична реформа розв'язала проблему виборів президента, але затягнула всі другі проблеми, пов'язані з неточністю, непевністю, недопрацьовування всіх других положень, що тепер відбувається між президентом, очевидно, і Кабінетом міністрів, і також і Верховною Радою.
Пане Фотеє, ще одне запитання таке до вас. Як суперечливі питання щодо Конституції, ну, можливо, не зовсім такі, як в Україні, але якісь схожі вирішують у розвинених демократичних країнах, наприклад, у Європі і в Сполучених Штатах? І чи може Україна щось з того досвіду перейняти?
Бачите, ну, в Сполучених Штатах Америки, тому що у нас є дійсний розподіл на три гілки влади, і у нас є ті ваги і противаги заложені, що це все би відбувалося під компетенцією нашого Верховного суду. У нас немає окремого Конституційного суду, але остаточно би опинилося в Верховнім суді, який би вирішував. І всі гілки влади би очікували того рішення, з яким вони можуть не погоджуватися, але вони би прийняли їх, бо так вже культура вироблена, що рішення суду можна час від часу критикувати, але приймається як те, що воно дійсно є, якщо це є згідно з Конституцією. Так що це би рішення було правовим шляхом, рішенням суду, і всі би це прийняли. В Україні, на жаль, тепер відбувається також і політична ситуація, яка політики стараються цю проблему розв'язати. Вони, пригадуйте собі, які проблеми вже були розв'язані перед тим, що 95-го року, як зайшла криза також між Верховною Радою, а президентом, і тоді розв'язка була прийняття конституційного договору, що злагіднило ситуацію і певний
так,
час працювало.
Так, в наш час, ви думаєте, щось таке можливо, компромісне рішення?
Я думаю, що тепер відбувається багато, всі передбачують, що щось існує. Я чую, наприклад, що тепер на сьогодні, чи вчора відбувалося якийсь форум, де бувші президенти України також скликають людей і спеціалістів якраз по цьому питанню стараються мати розв'язку. Бачу, що президент старається мати круглий стіл чи конституційну комісію для розв'язання. Бачу також, що і Верховна Рада старається. Але вони мусять всі договоритися до чогось спільного. Це є політична розв'язка. Я схилений до правової конституційної розв'язки. Але всі мусять зійтися. Ви знаєте, це в інтересі всіх, і президента, і прем'єр-міністра, і голови Верховної Ради, а найбільше інтересі громадян України, щоб питання було розв'язано, щоб Україна могла робити крок вперед, а не кожних таких ситуаціях робити крок назад.
Дякую, пане Футей. Нагадаю, це був відомий американський юрист українського походження, федеральний суддя Сполучених Штатів Богдан Футей. Шановні гості, я хочу поставити таке питання. Яку, на вашу думку, роль у цьому процесі, який ми обговорюємо, може відіграти Конституційний суд, який таку якось дуже тривалу, скажімо, паузу тримав, і досі незрозуміло, яку позицію він займе? Чи є це на теперішніх українських, в теперішніх українських реаліях достатньо незалежний сильний орган, який може, ну скажімо так, поставити крапки і навести лад у конституційному процесі, пане Шевчук?
Я би так сказав, що без Конституційного суду не будуть легітимними і легальними жодні конституційні зміни. Тобто без ролі Конституційного суду неможливо ніяк обійтись, якщо наша політична еліта вирішить змінювати Конституцію. По-друге, я категорично не погоджуюсь з нашими політиками, які намагаються якось знівелювати роль Конституційного суду або окремо якось окремих суддів призвести якогось спільного чинника, що вони або некомпетентні, або заангажовані політично, або щось таке інше. Це небезпечний шлях, це шлях безодня, оскільки у нас суд єдиний орган, іншого у нас нема. І треба ставитись до нього з тим, от, з увагою та з певною пошаною до тих рішень, які приймають. Судді також потребують уваги до себе, і принаймні вони розуміють, що треба знайти якісь спільні цінності у спілкуванні з ними.
Знову ж таки, прозвучало слово «треба».
Цінності,
певний ідеал, пане Речицький. А якщо до реалій знову повернутися, які реалії теперішнього незалежності? Залежності, впливовості і сили Конституційного суду українського?
Ну, знаєте, я думаю, що, говорячи відверто, треба визнати, що в Україні зараз склалася така ситуація, що, на мою думку, що всі фактично бояться однієї гілки влади, виконавчої. Власне, вона домінує сьогодні. Очевидно, прем'єр домінує, набирає обертів, так би мовити, його політика. І всі, так би мовити, мусять якось рахуватися з цим. Чи мусить з цим рахуватися Конституційний суд? Це величезна проблема. Як на мене, ні. І саме зараз настав час судові сказати своє слово. Тобто йдеться фактично про те, чи буде цей новий склад суддів суддями в повному сенсі цього слова, тобто в повному розумінні. Якщо вони, так би мовити, підломляться під виконавчу гілку влади і взагалі під політиків, якщо вони почнуть політиканствувати замість того, щоб ухвалювати правові рішення, нічого доброго для України, очевидно, не буде. Я думаю, що судді знають, де правда. Фактично, наше право, попри всі його негаразди, так би мовити, неясності, неточності, зокрема конституційне, воно досить промовисто говорить про те, що є добре, що є погано, що є правильно, що є неправильно. Треба тільки мати мужність повторити це від імені Конституційного суду. Тобто суд повинен прислухатися до того, що говорить Конституція, її процедури, гарантії цих процедур. І тоді країна повернеться на нормальне русло розвитку. Якщо суд, побоїться, заховається, очевидно, що добра чекати не треба.
Що ж, мало часу, на жаль, залишається. І я все-таки хотів, шановні гості, спитати вас ще дуже такий серйозний момент про ставлення різних політичних сил і можливість консенсусу між ними у цьому процесі. Я ще раз згадую про те, що ледь не всі говорять про потребу змін до Конституції, але, очевидь, кожен розуміє це по-своєму. Пропозицію президента, голови Верховної Ради ми вже згадували. Комуністи, наприклад, навіть розмістили свій проєкт Конституції на сайті. Зараз я хочу навести позицію ще одного провідного українського політика, це лідерки опозиції Юлії Тимошенко. Ось що вона нещодавно сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми будемо знаходити порозуміння і компроміси з іншими політичними силами в парламенті, з президентом, для того, щоб не просто була написана нова конституція. Ви розумієте, що навіть прекрасна конституція, яка буде написана однією політичною командою, але не буде акцептована 300 голосами в парламенті, це просто дармовий труд, який ні до чого не призведе. Тому наше завдання – знайти ту форму, яка, по-перше, наведе лад і стабільність в країні, припинить хаос у владі, а з іншого боку буде сприйнята всіми політичними.
Це буде парламентсько-президентська.
Я думаю, що так сьогодні склалися настрої в політикумі, що швидше за все буде підтримана форма парламентсько-президентської республіки, але з чітко розставленими акцентами щодо розподілу влади.
Це була Юлія Тимошенко. І останнє запитання до вас, шановні гості, буквально одним реченням, якщо можна. Чи можливий консенсус між різними політичними силами щодо змін до Конституції? І в чому може бути точка цього консенсусу? Пане Шевчук, одне речення.
Без консенсусу не може бути стабільності.
Дякую. І пане Речицький, як на вашу думку, можливий консенсус між різними політичними силами і в чому?
Чесно кажучи, на майбутнє не вірю в консенсус довкола якоїсь нової конституції. Є от єдиний шанс повернутися до того, з чого починали. Власне, до 2004 року.
Зрозуміло. Дякую, шановні гості. На жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, чи потрібні Україні зміни до конституції, які саме, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, член Національної комісії зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права Станіслав Шевчук, та на телефонному зв'язку з нами був експерт Харківської правозахисної групи Всеволод Речицький. Нагадаю, що розшифровку фрагментів цієї та інших бесід Вечірньої Свободи ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. І ще раз дякую вам, шановні гості і шановні слухачі. До нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.